Bir odam safarda yurtiga qaytibdi. Shayx Sa'di Gulistonda aytadilar. Qaytib kelayotib, oyog'iga ko'z tushib qopdi-da, qarasa oyog'ida choriq. Juda bir xarob oyoq kiyimi. Shunda qalbida bir narsa paydo bo'ldi. Ha, kambag'allik qursin. Shuni kiyib ketyapsan-da. Deb ozgina noshukurchilik paydo bo'ldi. Ja, yirtilib ketgan o'ziga yarasha tushib qoladigan oyoq kiyim. Shaharga yaqinlashdi, darvozani oldida, shaharning darvozasini oldida bir tilamchiga ko'zi tushibdi. Tilamchi tilanib o'tiribdi, haq do'st deb. Bundoq qarasalar, tilamchining ikkita oyog'i yo'q ekan. Haligini ko'rib boyagi holatlaringiz esiga tushibdi. Oyog'ingda choriq eski kiyim bo'lsa ham oyog'ing bor-ku. Bu odam oyog'i yo'q odam. Alloh taolo senga oyoq berib qo'ydi-ku. Deb ta'sirlangan ekanlar. O'shani ko'rmaguncha o'zlari kelmagan.